Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons dankie vir u woord wat vir ons baie duidelik sê. My hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus sy Seun ons Verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vandag teenwoordig. Amen. Die Here oop te maak by Exodus 20, nou as die wonder nou, ons gaan nie die wet hanteer nou nie, dis een skrifleesing gedeelte, terwyl die so in blaai, wil ek ook sê, daar achter, op die rakkie daar, het ek ontvang vrijdag van Dominee Thys Loubse die gebedskalender van aksie 1-8, dis ons sending aksie in die kerk, dis vir die jaar 2022. Neem vir jy een, bid elke dag vir hierdie manne en vrouwe wat vir die Here werk in verskillende dele van die hele wereld, en baie dankie dat hy dit doen. Dan sê ons ook hartelijk welkom aan Dominee Reinou Lou, mevrou Lucinda Lou, dit is broer Peer se maanpa, Dominee Reinou en mevrou is daar in Sasselburg gemeente, en dan ook vir die dames, die twee dogters saam, en natuurlijk ook Peer se bete deel. Die andere is ook hier, baie welkom, en dankie dat julle saam met ons die dag gaan geniet. Vriende, kom ons luister met aandag, ons lees vers 1 tot 6, ek sê weer, dit is ons skrifgedeelte van ochend. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangestig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Ek gaan vra dat ons allemaal staan vir wie dit moontlik is. Ons gaan tot die Here bid. Baie dankie. Onse Vader, so baie dankie dat ons in hierdie oggend U voor U aangesig kan staan. Here, as 'n blyk ook van ons respek, ons eerbied vir U. Ja, ons weet, gewoonlik vra ons die manne om te staan as verteenwoordigers ook van hulle huishoudings, hulle families, maar vandag het ons die behoefte in ons eie hart, dat ons as 'n volk, dat ons as 'n gemeente, dat ons as 'n gesin, as 'n familie, ons wat die verteenwoordigers is van die Evangelies Gereformeerde Kerk Centurion Gemeente, dat ons voor U sal staan, en dat ons daardeur ook aan U sal kom sê, ons onderwerp aan U heerskappy, ons erken en weet dat U God is, ons bely en ons verstaan, dat U in hierdie oggenduur met ons elkeen 'n ontmoeting het, elkeen van ons, ons is nie maar net hier in die kerk, om tyd om te bring nie, en Here, soos ek net ook gebid het in die konsistorie, dat ons ook nou ons fokus sal plaas, sal rig op hierdie eredienst, op hierdie nagmaal wat ons saam gaan geniet in U, en dat ons samestyn daarna, wanneer ons gaan aansit om saam te eet, dat dit nie ons fokuspunt sal wees nie. Kom vandag, en kom seën elkeen wat in hierdie dag, maar ook in hierdie week, hulle geboortedag sal gedenk. Maak dit vir hulle 'n heerlike dag, 'n heerlike moment. Here, kom seën ook vir elkeen wat in hierdie dag gebuk gaan onder uitdaging, sommige met die liggaam, andere, Here, wat op ander gebiede uitdagings het. Spreek ook deur U woord vandag in hulle harte. En wanneer ons ook nou gaan luister na 'n getuienis van wat U gedoen het in 'n man se lewe onlangs, dat ons sal kennis neem, dat ons sal kennis dra, dat ons sal besef dat die Here U alleen is God. Naast U is daar geen ander nie. U alleen. Vader, dankie vir ons samesyn. Dankie vir gesondheid. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir beterskap. Dankie dat U voorsien in ons behoeftes elke dag, na die tydelike, maar U voorsien ook na die ewige, want U sê vir ons, U het gegaan om vir ons plek te berei. En dan gee U vir ons beloftes, en waar U gaan, gaan U ons neem, sodat ons kan wees waar U is. Laat hierdie gedagtes opnuut in ons harte brandend word. En Here, dankie ook vir huwelike. As ons maar vandag kan dink, terwyl ons Theo en Renee se huwelik herdenking saam met hulle gedenk, wat Vrydag die 18de Februarie was, 1984, dan sê ons dankie dat daar nog huwelike is wat hou in hierdie dae. Ons merk tog op so maklik, sê ons vir mekaar, ek het aanbeweeg. En min kere besef ons dat soms wanneer ons aanbeweeg, dan sit daar een treekie wat ons neem die afgrond af. Want ons kan nie U verheerlik met al die besluite wat ons neem, wanneer ons maar net aanbeweeg nie. Help ons om in hierdie dag uit te hou, aan te hou met mekaar, omdat U ons aan mekaar gegee het. Kom ook nou, en nou wil ek bid vir ons broeder wat ons nou gaan kom toespreek, dat U dit stil maak in sy hart, dat hy die woorde sal spreek wat U op sy hart kom afdruk. Wanneer ons die woord daarna bedien, dat U self sal voortgaan om te spreek, dat U harte sal beweeg. En Here, wanneer ons daarna sal bid vir hulle wat in en deur die geloof sê, Here, ek wil U vertrou, en wanneer ons hulle sal salf in U naam, dat niks uit onsself sal wees nie. En dan wanneer ons aansit aan die tafel van die Here, dat het vir ons elkeen 'n vars en 'n nuwe ondervinding sal wees. Ons het nodig dat U Gees nou hier in ons midde sal vaardig word. Spreek, Here, U diensknegte, U diensmaagde wil luister. Amen.
Ter my ondervindinge, maar voor ek daarmee begin, dink ek, daar is twee dele in my lewe wat ek net met julle moet deel, voordat ons by daai deel uitkom. Dit sal vinnig wees, ek beloof. Die eerste ding is, op 17 jarige ouderdom is ek diagnoseer met 'n suising op my hart. Op 21 jarige ouderdom het ek oop hartoperasie gehad om my mitraal klep te herstel, nadat hulle gedink het hulle moet dit vervang, en deur dit alles het die Here my gedra. Hierdie is 'n getuienis op sy eie. Eendag, ander dag sal ek vir julle getuienis gee daaroor, want dit gaan baie lank vat. En ja, so word ek nou gesond en ek lewe lekker en ek gaan aan. En toe so op so 33 jarige ouderdom is ek eendag in gebed en die Here sê vir my, ek wil hê jy moet iets opgee. Let wel, ek wil hê jy moet iets opgee. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie, want vir elke persoon kan dit iets anders te wees. Nou, vir die van julle wat weet of my ken en so, en dit was my peanut butter M&M oomblik, of my wat limoen flavored suifstokkies, ek is bly om te sien jy is hier so. So vir die van julle wat nie weet nie, dit gaan nou oor, ek het altyd gesê, of ek sê altyd, die Here kan van jou vra om enigiets op te gee. Dit is nie noodwendig 'n sonde nie. Dit kan 'n peanut butter M&M wees, of 'n watermoon flavored suifstokkie. Maar die Here kan van jou vra om dit op te gee, dit is nie sonde nie. Jou reaksie daarop kan lei tot sonde. En tot my groot skaamte moet ek erken, my reaksie daarop het gelei tot 'n sonde wat ek sekerlik tot my dood toe sal skaam kry oor. maar die Here is getrou, hy vergewe. En so gaan ek aan, maar soos dit aangaan, ek meen, jy onthou, en die duivel onthou, so die Satan kom elke kort en hy sê, onthou jy daai ding wat jy gesê het vir die Here? Hy het jou nooit vergewe daarvoor nie. Soveel so dat die Here een oggend in 'n gesig vir my wys wat hy bedoel as hy sê hy dink nie meer aan jou sondes nie. En daar het ek vrede gekry soos jy nie kan glo nie. En ja, toe gaan ek aan. En so 2 jaar terug, toe wys die Here vir my dat daai ding wat hy vir my gevra het om op te gee, het hy vir my geweldig baie pyn en lyding voor van gespaar en smart in my lewe. En ek kan hom net dankbaar wees daarvoor. Maar dit is nog nie die einde van daai storie nie. So laas jaar, eintlik einde voor laas jaar, het ek begin agterkom ek raak kort van asem en my polsslag waar dit gewoonlik so tussen 60 en 70 was en altyd onreëlmatig was as gevolg van die mitraalklep wat hulle moes regmaak, het skielik die polsslag is op na tussen 80 en 90 toe. Die ek was kort asem. Laaste keer wat ek so kort asem was, was toe ek nog op skool was voor die operasie, maar dit bring toe nou nie die kloutjie by die oor nie. En die Here sê vir my, jy moet dokter toe gaan. En ons raak besig en vakansie kom en vakansie gaan en die Here sê vir my, jy moet dokter toe gaan. My familie sê vir my, jy moet dokter toe gaan. Want toe begin my linkervoet swel, partykeer as ek lank sit op my stoel by die werk, dan begin my linkervoet swel. En dis asof die Heilige Gees my net meer dring om te sê, maar ek moet dokter toe gaan, ek moet dokter toe gaan, maar ek raak so besig. En het was 'n geweldige stresvolle jaar laas jaar. Dus snaaks genoeg, van die lockdown begin het werk ek harder as enige tyd voor dit. Maar lang story kort, is op een stadium was my hart klop van so aard, dat as ek op een stoel sit, en hy klop, dan beweeg die stoel. So in ander woorde, toen begin ek besef, maar hy is fout met my hart. En hoe later het word, hoe meer besef ek, ek moet by die dokter uitkom. Maar daar is heel tyd ietsie wat voorval. En die Here sê heel tyd vir my, jy beter dokter toe gaan. En toe op 'n dag, so in op November, December, laas jaar, toe loop daar van alle dinge een bosluis oor my rekenaarskerm. Ek meen, wie van julle het al een bosluis sien loop oor die rekenaarskerm? En ek het besef, maar die Here praat nou reguit met my. Wat hy vir my sê, jy moet dokter toe gaan, want jy gaan bosluis koers kry. Net soos toe ek die woorde teen hom gespreek het, het die Here vir my gewys wat die uiteinde van daai woorde gaan wees, behalwe vir die seën wat hy vir my gegee het. Want ek meen, jy moet dan, die seën kom eers na die tyd. Maar ja, hoe dit ook al sê, so, toe weet ek, nou moet ek dokter toe gaan. En toe gaan ek dokter, en ja, dit was die 24 December maak ek 'n afspraak, en ek kan maandag by die dokter uitkom, kyk, die 25ste was 'n saterdag geweest. So die 24ste maak ek 'n afspraak, en ek kan eers die 27ste daar uitkom. En die 26ste daai middag speel ons Monopoly en Catan en al daai goede. En toe ek daar opstaan, is my voete so geswel, ek kan nie loop nie. Gaan die volgende dag dokter toe, maar ek is siek. Ek is dodelik siek. Niks wil inbly nie, dit kom net uit. En ek bid die Here, ek sê, Here help my. En die Here sê, wees rustig. Ek is hier. En dit is iets wat die mens nie altyd verstaan nie. As die Here vir jou sê, jy moet rustig wees, want hy is daar, en jy voel asof jy nou binnenkort gaan doodgaan. Maar ek kom toe by die dokter uit, en my dokter is toe nie daar nie. Toe sit een instaan dokter, en sy diagnoseer bosluiskoors, met erge voedselvergiftige. Soms vir 2 op dieselfde tyd. En ek het altyd gedog, bosluiskoors is nie so erg nie, want my broer het dit al gehad, en hy het gehad as 'n kind. Hy bosluiskoors is vir my plat gelê. Toe kry ek nou die pille en die goeie en ek begin dink en die koers word gebreek en alles. En daai in daai week kom broer Peer vir my kuier, ek weet net gou my. En hy kom en hy het 'n hele lekker Bybelstuk voorberei om met my te lees en my kop steek vas by die tweede vers. Want in die proses van jy koers en jy siek en alles, het die duiwel weer gekom. En daai geval van my oor die woorde wat ek gespreek het, kom lê hy dit weer voor my deur. Hy sê vir my, ja, dis die eintlike straf vir dit wat jy gesê het. En hier kom Peer en hy lees vir my 'n stukkie en ek steek vas by die tweede vers. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En toe weet ek, die Here het my reg vergewe vir dit wat ek vir hom gesê het. Ek meen, hy het lank al, ek meen, hy het my al in die gesig gewys, maar die ou duiwel is maar 'n slinkse ou. So toe sit ek daar, en dis daar op daai oomblik wat ek besef, maar die Here sê ook vir my, dis nog nie verby nie. Daai rede hoekom hy my dokter toe wou stuur van die begin af, is nog nie verby nie. So die borshuiskoors en die voedselvergiftiging is verby, maar ek word nie beter nie. Net die koors is gebreek, maar my hart is nog steeds nie lekker. Gaan na die dokter toe, hierdie keer is my eie dokter daar en hy ondersoek my en hy doen al die toetse. En op 'n stadium bel ek hom, ek sê vir hom, en wat sê die toetse? Hy sê nie, hy verstaan nie. Hy sê, die toetse wys al jou ingewande, al jou organe is besig om op te pak. Daar is water op jou longe, daar is water in jou niere, daar is water op jou lewer, jou skildklier is kort by die, hy sê dis lelik. En ek gaan toe terug na hom toe, en hy doen weer een ondersoek, en hy sê vir my, weet jy, ek moet, hy het ook vir my gesê die vorige keer, ek moet by 'n kardioloog uitkom. Kardioloog gee my toe een afspraak, en die 6de april, ek gaan toe terug na die dokter, toe sê hy, ek sê vir hom, kardioloog, ek het een afspraak, maar is eers die 6de april. Nou moet ek die dokter kudos gee, dis eintlik jammer dat hy nie hier is nie. Ek het in my lewe nog nooit 'n ou gesien pleit vir sy pasiënt, soos daai ou vir my gepleit het nie. Hy het my in daai kardioloog se spreekkamers ingepleit. En die kardioloog doen die ondersoek en hy sê, nee wat, jy moet maar sommer nou intensief toe gaan. Hy sit my in intensief en hy druk 'n drip in my arm om die goed reg te kry, want dit alles kom toe uit my hart. Daai klep wat hulle reg gemaak het toe ek 21 jaar oud was, hy het toe weer begin moeilikheid maak. So gelukkig sê hy vir my, ja, as jy redelik betyds hier, so kan dit hopelik met die medisyne reg maak. En ek was 'n week lank in die hospitaal en ek was daar uit. Maar nou, in daai week was die Here heeltyd met my gewees. Dit was asof hy 'n fisiese teenwoordigheid daar gehad het. En hy het nie my geblameer, ek sê, hoorie, ek het vir jou gesê, jy moet dokter toe gaan. Hy het net vir my gesê, hoorie, ek is hier. Ek is hier, en jy sal nie doodgaan. En terwyl ek in die hospitaal was, die ander ding wat ek regtig van bewus geword het, en daarvoor moet ek julle as gemeente baie dankie sê, is julle gebede. Want die van julle wat my ken, weet ek vra nie maklik vir hulp nie. En die Here het vir gesê, kry die gemeente om vir jou te bid. En julle het vir my gebid. En ek is vas oortuig, julle gebede het my deurgedra deur daai tyd. En toe na ek uit die hospitaal uitkom, toe kom Peer weer daar aan. Hierdie keer het ek hom van koeldrank gegee, die vorige keer het ek van niks gegee. En hy het weer een hele stuk voorberei om te lees en elke ding, en reg in die einde praat hy van Psalm 23 en hy sê, die stok en die staf die vertroos my. En hy sê, die stok is baie keer vir 'n roede, maar die staf is vir beskerming. So die Here sal die roede inlê, maar hy beskerm terwyl hy dit doen. Baie dankie.
Liefdes, ons teks van oordenking vers 2, ek is die Here jou God wat jy uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Die tema wat ons met u vanoggend wil deel, uit die aard van alles wat moet plaasvind, 'n baie korte boodskap, maar die tema, ek is die Here jou God. U weet vriende, toe hierdie gedeelte nou plaasgevind het, toe was Israel al plus minus 3 maande, Exodus 19 vers 1 bevestig dit vir ons. Hulle was plus minus 3 maande, was hulle al uit Egipte land uit. En hier kom hulle by mekaar daar by Sinai, die Sinai gebergte, en hier is dit nou daar die belangrike geleentheid wat God vir hulle nou moet uitstippel. Wat is sy verwagting? Wat is sy begeerte? Wat is sy eis vir die mense wat die naam wil dra, volk van God? En dit is teen hierdie agtergrond wat hierdie volk by mekaar geroep word. En vriende, as u mooi agterkom, dan lees ons daarso in die skrif dat hierdie volk in Exodus 19 vers 16 was vreesbevange. Die skrif sê in 19 vers 16, hierdie volk het gebeef, gebruik hulle die woord. Want hierdie God, waarvan Moses hulle vertel het, sê vir hulle, kom op, ek wil met julle praat. Maar hy doen dit, deur middel van donderslae, blitse, 'n swaar wolk, wat hierdie berg bedek, en dan ook die geluid van 'n sterk basuin. En hierdie volk weet, hier is iets groot wat nou gaan gebeur. En hulle staan, en hulle is in werklikheid vreesbevange. In hierdie 3 maande, vandat hulle uitgetrek het uit Egipte land, het hierdie volk aanskou die 10 plaag wat God oor Egipteland uitgestuur het. Hulle die instelling van die paasfeest het hulle van bewus geword en hulle het in gehoorsaamheid daaraan deelgeneem, Exodus 12. Hulle het in Exodus 14 en Exodus 15 het hulle gesien met hulle oë hoe dat God die magtigste koning in die wêreld in 'n moment verwoes. Hulle het net kort na hierdie wonderlike oorwinning, het hulle die teleurstelling beleef, van die water daar by Mara wat bitter was, en hulle het in opstand gekom teen die Here. Ons het gehoor wat Bou Lukas getuig, en ek is nie anderste nie. Hulle het ervaar toe hulle weer geklaai het, want dis ons eerste uitweg, baie keer, nie altyd nie, ons kla eers voor ons beginne bid, baie keer. En na hulle klaagliedere aangehoor was, het hulle gesien hoe dat God kwartels stuur, en wat sommer so rondval hier rondom hulle, so dat hulle vleis kan by mekaar maak, maar hulle het ook gesien hoe dat God kom en iets aan hulle bekend stel, wat hulle nog nooit gesien het nie, manna, iets wat lyk soos korrels, soos brood in ons dag. Hierdie volk het agtergekom dat hulle te doen met 'n God wat anders is. Het u al agtergekom dat die God wat ons vanoggend hier nou van praat, is anders? Hy is nie soos die gode van hierdie wêreld nie, en daarom wil ek 3 gedagtes met u deel onder die tema ek is die Here jou God. Die eerste gedagte, die persoonlike God. Die persoonlike God. Vir plus minus 430 jaar is hierdie mense blootgestel aan die gode van Egipte. Vir elke ding was daar 'n God gewees. Ons praat van 'n veelgodedom. As u nou dink dat hierdie volk geslag opgeslag is hulle blootgestel aan hierdie afgode van Egypte. Wie van ons kan opstaan en sê, ach, dit sal my nie beïnvloed nie? Ek wil sê, nee, kom ons bly allemaal sit, ek ook. Kom ons sit. Kom ons kyk net hoe ons beïnvloed word deur die veel godedom in Suid-Afrika. So baie van ons sê so makkelijk, ach, ek sien nou niks hiermee verkeerd nie. Ach, weet jy, dit pla my nou nie regtig nie. Ek wil nie voorbeelde noem vandag nie, want ons het nie tyd daarvoor nie, maar ek wil eerder fokus op die gedagte onder bespreking, die persoonlike God. En toe God vir Moses sê, roep die volk by mekaar, toe het God een doel voor oor, en ek sê dit met respek, is om hierdie volk te laat besef, julle is uitgeruk uit Egypte, nou wil ek julle wys, ek is jou God. Hoor jy die persoonlikheid daarin verbonde? Dit is nie, ek is nie deel van Egypte se veel godedom nie. Hy kon net sowel kon God hom aan hulle voorgestel het en gesê het, ek is die skepper van hemel en aarde. Sou hy die waarheid gepraat het? Ja! Hy kon net sowel kon hy vir hulle gesê het, ek is God, bo alles en allemaal. Is dit die waarheid? Dis die waarheid! Hy kon net sowel kon hy hom aan hulle voorgestel het en gesê het, ek is die God wat van ewigheid tot ewigheid God is. Is dit die waarheid? Dis die waarheid. Maar wat doen hy? Wat doen hy? Hy kom staan en hy sê vanoggend vir jou, ek is jou God. Het jy mooi gehoor? Het jy mooi gehoor? Al het jy 'n masker op, jy kan maar ja, net koppie ook skud as jy moet. Ek is jou God. Dis 'n persoonlike saak die. En dis tyd dat ons in Suid-Afrika besef, ons mag nie, ons kan nie, ons moet nie deel word van die veel godedom van Suid-Afrika nie. Kind van God, dis tyd dat ek en jy besef, die Here kom, en hy sê vanoggend, ek is jou God. Jy sien, vir Israel, Israelse gedagte was, toe Moses by hulle aankom, nadat hy 40 jaar weg was van hulle af, en hy vertel hulle, die God van julle vaders, en julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jakob, het my na julle toe gestuur, sodat ek vir julle toe stel, ons ken die veel godedom van Egypte. Luister mooi, dis nie vir ons 'n probleem om nog 'n God aan te neem nie. Het jy mooi gehoor, vriende? Dis nie 'n probleem nie, Moses. Ja, as jy sê, dis nou ons God, ons aanvaar hom ook nog. Geliefdes, wanneer jy 'n keuse maak om kind van God te word, om deel te hê aan sy tafel, dan mag daar geen plek in u en my se hart wees vir enige ander afgode nie. En broer Lukas het gesê, ek het nie nodig om vir julle te vertel wat ek moes los nie. Dit was nie noodwendig sonde nie. En hy het nie nodig om vir ons te sê nie. En ek het geen idee gehad wat nou Lukas gaan sê nie. En hy het geen idee gehad wat in hierdie manuskrip vir my staan nie. Maar as die Here sê, ek is vir jou 'n persoonlike God, dan deel hy jou en my met niks en niemand nie. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is Janloers, met 'n hoofletter, 'n janloerse God is hy. Lees dit daar in jou Bybel in Eksodus 34 vers 14. Hy deel ons nie. Hy gebruik die geleentheid om in hierdie gedeelte van Eksodus 20 5 keer te sê, ek is jou God. Eksodus 20 vers 2, vers 5, vers 7, vers 10 en vers 12 gebruik hy daai jou God, dat u en ek vandag moet besef, hierdie is 'n persoonlike God. Die tweede gedagte, ek is die Here jou God, die God wat jou bystaan. Geliefdes, wanneer ek lees in Eksodus 20 vers 2 die tweede gedeelte, dan herinner hy hulle, ek is die Here jou God, persoonlike aspek, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Israel as volk moes kennis neem van hierdie enige ware persoonlike God se handelinge met hulle as 'n volk, maar met elkeen van hulle as 'n individu. En wat was hierdie handelinge? Wat was die doelwit van hierdie handelinge? Die God wat jou bystaan. Hy het altyd in gedagte gehad om hierdie volk uit hulle elende uit te haal. God is nie gelukkig, God is nie tevrede wanneer u en ek as sy kind in elende sit nie. Hy kry nie lekker wanneer ons swaar kry nie. Enige iemand wat dit dink, en ek sê dit met respek teenoor my gehoor, enige iemand wat dit dink, weet nie wie is hierdie persoonlike God nie, want God is liefde. En daardie liefde het hy vir sy volk Israel gehad. Hy wou hulle uitred. Hy sê vir Moses, ek het hulle jammerklagte gehoor. Ek het gesien hoe julle behandel word. Ek sal dit stop. Ek sal dit tot 'n einde bring. Vriende, dink in jou eie konteks. Hoeveel van u sit vanoggend in hierdie erediens? U is dankbaar, u het 'n werk, maar u is sielsongelukkig by daardie werk, want u word gemisbruik. U hoef nie hande op te steek nie. Hoeveel van ons sit en ons is hartseer oor ons geliefde land en ons weet nie meer wat ek kan doen nie. Geliefdes, die God wat sê vir jou, ek is die Here jou God, is daar die God wat jou en my en sy volk in die verlede altyd bygestaan het. Die God wat hulle beskerm het. Die God wat hulle uitgehelp het. Per implikasie sê die Here vanoggend vir sy kinders, ek is jou persoonlike God, jou persoonlike verlosser. Ek staan jou by. Wat jy nou deurgaan, wat jy gehoor het uit 'n getuienis uit, wat die Here geëis het van 'n broer, wat hy moes neerlê, wat hy moes aflê, die onaangenaamheid van 'n bosluisbyt om uiteindelik uit te kom by hier's die probleem, om sy lewe te spaar, dat hy daar kan sit vandag en hier kon staan en kon getuig. Wat is ons reaksie? Hoe tree ek op wanneer dinge nie uitwerk soos ek dit wou gehad het nie? Die Here sê vir ons, ek is jou persoonlike God. Ek red jou uit gevaar. Ek red jou uit die hand van Farao. In hierdie lewe is daar nog baie Farao's. Ek weet nie of u dit agterkom nie. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die owerhede, teen die bose geeste in die lig. Dit gaan nie ophou nie. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die sterkte van sy krag, sodat julle kan staande bly, sodat julle kan weerstand bied. Ek quoteer net gedeeltes uit Efesiërs 6 uit. Dit gaan nie ophou nie. Ons kan nie moedeloos word en net aan een kant sit en sê, ach, kom dan, neem my lewe. Ons kan nie. As kinders van God moet ons weer opnuut onthou wat ook al jou stryd is, en ons vertel nie vir almal nie. Lukas het ook gesê, ek is nie ou wat aanklop en hulp vra nie. Ons almal het daar die type van muur wat ons om ons bou. Almal moet net nie weet wat ek nou deur gaan nie. Maar die Here sê, ter wille van jou het ek en sal ek weer die see kloof. Onthou jy het hy 'n pad gemaak vir Israel om deur te trek? Hy sal dit weer doen as dit nodig is. Ek is jou God wat toetree tot die stryd om jou by te staan en jou uit te help. Ek is die God, jou God, wat 'n plan het met jou lewe. Ek het 'n doelwit waarin ek op pad is met jou lewe. Ons lewe nie maar net van dag tot dag nie. Hoe antwoord ons mekaar? Hoe gaan dit met jou? Ag, ons hou maar aan. Ken julle daai? Ander ouens sê ons hou noord. Ander ouens las iets by die ons hou noord. Is dit jou lewe? Dis nie my lewe nie. Die lewe is hard, maar is lekker soos 'n niekebol. Ons hou uit, want ons het 'n persoonlike God wat met ons moeite doen. Ons het die Here wat vooruit trek. Vandag moet ons opnuut voor hierdie persoonlike God, hierdie God wat ons bystaan, moet ons in aanbidding wees. Dis hoekom ek hier gevraag het om op te staan, nie om snaaks te wees of om oulik te wees nie. Hoekom moet ons in aanbidding wees? Want hy sê, ek is die Here jou God. Hy is een my God wanneer ons hartseer en bang is, maar hy is ook ons God wanneer ons suksesvol is, wanneer ons bly is, wanneer ons opgewonde is. Laat ons vandag hier op 20 februari, het jy mooi gekyk al, dis 20-02-2022 vandag. Nooit weer in jou en my se lewe sal daar so 'n dag wees nie. Die dit besef? En hy geniet daai verjaarsdag. 20-02-2022. Daar gaan nooit weer so 'n dag wees in enigeen van ons se lewens nie. Nooit weer nie. Daarom wil ek hierdie dag hê moet vir jou besonder uniek wees. As ek kon, het ek u elkeen verplig, as ek kon. Ek kan nie, maar ek wil u elkeen oproep om vandag, hierdie besondere dag, daar in die bank te sit en te sê, Here, ek dank u, dat u in my hart spreek en vir my sê, ek is jou God. Here, ek dank u, dat u sê vir my, ek is jou God wat jou bystaan. U weet waardeur ek gaan. En dan die laaste gedagte. Is 'n gedagte wat ek wil nie sê oor getwyfel het nie, maar ek het redelik 'n bietjie gepyns hier oor, en ek sal vir u sê hoekom. Eksodus 15 vers 26 sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy instettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Nou daai, die derde gedagte is, ek is die Here wat jou gesond maak. Nou dan lees ons altyd so 'n bietjie op, ek weet wat die teks in my hart vir my sê, en dan vind ek dat een van die wêreldse baie bekendste kommentators skryf die volgende, 'n wonderlike belofte wat God gegee het vir Israel, en hy is van mening net vir die uittogheid. Dis al wat daai belofte gegeld het. Ek het baie respek vir die man, maar ek verskil met hom. En ek gaan vir u sê hoekom. Want hier word die verbondsnaam van God gebruik. En God se verbondsnaam staan van ewigheid tot ewigheid. Al sy verbondsname. Hoekom sê ek dit? Want elke verbondsnaam van God illustreer 'n karakteraspek van God waarmee hy homself aan sy mense bekend maak. Ek dink net ons vat soms gedagtes van hierdie teks heeltemal uit verband uit, en daarom wil ek dit so bietjie net met u deurgaan baie kortliks. In die eerste gedagte hier vind ons in hierdie teks God wat homself, hier is die sleutelwoord, openbaar. God wat vir sy volk sê, en vir elke ander een daarna wat het lees, wat hy sê, ek is die Here jou God, wat jou gesond maak. En hy gebruik die verbondsnaam, wat baie van ons ken, wanneer ons praat oor genesing, Jehovah Rapha. Daai naam het nog nooit verander nie, en hy sal nooit verander nie. En dan die tweede punt wat ons soms miskyk is 'n oproep tot sy volk. Nou sy volk Israel in die eerste plek in Exodus 15:26, maar elke een en elke mens wat deur die millennia heen kind van God geword het, het 'n oproep. Wat is die oproep? Ons moet luister, ons moet doen, en ons moet sy gebooie en sy insettinge navolg. Ons wil baie keer hierdie belofte van God wil ons eie maak, maar ons wil nie doen wat die woord sê nie. En dan, geliefdes, vind ek hierso 'n belofte, en hier, dink ek, is daar baie keer misverstand. Die belofte is nie hier dat God sê, dat hy jou gaan spaar van alle siektes wat in hierdie wêreld voorkom nie. Hy spesifiseer daar in sy skrif, hy sê vir ons, ek sal nie dieselfde siektes wat hy op Egipteland gelê het, op sy volk laat neerkom nie. Baie van die siektes wat in ons moderne tyd voorkom, het in daardie tyd glad nie eens bestaan nie. Is jy met my, vriende? Vat die teks en lees hom stukkie vir stukkie. Goed, dominee, nou wat beteken dit nou vir ons? Kom ek verduidelik vir jy. Dan gee God 'n rede, hoekom hy nie sal toelaat dat hulle dieselfde siektes opdoen as wat oor die Egiptenare gekom het. Hy sê, want ek is die Here wat jou gesond maak. Weer persoonlik. En wanneer ons moet kyk na die woord gesond maak, dan healeth thee in Engels, en dit beteken die volgende, dis die woord, die ek is Jehovah, die ewige een, met ander woorde, gesond maak, is Rapha, R-A-P-H-A. En wat beteken dit? Vriende, dit beteken om te herstel, deur middel van stitching. My vrou sal nou lekker lag, as ek skoene soek, ek is moeilik met skoene, dan sê ek, Blom, ek wil hier die skoene, en mama Engel is so mooi, dan sê ek, hy is nie gestitch nie. Dit beteken, dat hier langs die kant is hy met 'n masjien gewerk, hy is gestik. Omdat ek swaar op skoene is, loop ek om van binne af stikkend. As hy nie gestik is nie, plastiek, hy werk nie vir my nie. Kom ons pas te toe geestelik, as die Here sê, ek is die Here jou God, wat jou deur middel van stikwerk gesond maak, dan maak dit vanoggend nie saak hoe gebroken jou lewe is nie. Dit maak nie saak in wat se toestand jou lewe is nie. God kom en soos 'n kranige naaiwerker, naaiwerkster, vat hy elke deeltjie en hy stik dit aan mekaar sodat dit nie weer uit mekaar uitbreek nie. Dit is deel van gesond maak. Is jy met my? Right, kom ons kyk verder. Partykeer kom daar persone by die ongevalle in. Hulle was dalk in 'n motorongeluk en hulle is so wreed gebreek die liggaam, die bene, inwendige beserings, dat baie keer die dokter sê, ons weet nie of hierdie een het gemaak nie. Maar daar is 'n God in die hemel, wat deur middel van mediese kennis en die kranigheid wat hy vir mense gee, hierdie liggaam weer stelselmatig aan mekaar sit, sodat daardie persoon oor 6, 7, 8, 9 maande uitstap, en jy sal nooit dink, daardie persoon was so gebroken op daardie dag nie. En dis die tweede gedagte van die van die betekenis van die woord Rafa, om te genees. God genees steeds, vriende, ja of nee. Dan die derde gedagte sluit aan by die voorbeeld wat ek gebruik het. Rafa is om heel te maak. Geluister na getuienis en ons is verstom, ons self was verstom. Toe Lukas die eerste keer weer instap, sy skoon my, en hoe dat ons kan ervaar het dat die Here kom heel maak. Ek wil vandag u oproep, broers en susters, die Here jou God wat jou en my bystaan, die Here God wat ons persoonlike God is, wat ons ondersteun in hierdie lewe, ek wil dit herhaal, sy verbondsnaam het nie verander nie, dis maar een van vele verbondsname. Vandag hier wil hy ook elke mens wat herstel benodig, elke mens wat miskien aan mekaar gesit moet word weer, elkeen wat vandag sê, Here, dis u alleen wat my kan heel maak, dit wil hy doen vandag, en dit sal hy doen, en ek sê dit in sy autoriteit, nie in myne nie, dit sal hy doen as jy hom daarvoor wil vertrou. Ek lees vir jy en ek sluit af. David skryf in Psalm 103 vers 1, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hoekom dink jy herinner David sy volk? Ons mag nie vergeet wat God al in die verlede gedoen het nie. Vers 3, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede teenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Geliefde, onse God is 'n persoonlike God. Onse God is daardie God wat vir jou en my bystaan deur alle tye, goeie tye, moeilike tye. Onse God is daardie God wat vandag vir jou sê, steeds kan ek jou lewe vir jou verander, steeds kan ek jou genees. Ek vra een vraag, is jy bereid vanoggend om te sê, Here, ek glo, doen dit vir my? Kom ons buig voor die Here. Terwyl niemand rondkyk nie, gaan ek vanoggend, gaan ek jou uitdaag. Ons wil graag bid vir mense wat die Here wil vertrou. Ons gaan nie vir u vra wat is dit wat u wil hê die Here vir u moet doen nie. Maar ons gaan vra dat jy opstaan uit jou sitplek uit. Niemand kyk rond nie. Dat jy voorkom staan, dan sal ons vir jou bid, sal jou salf met olie soos die woord van God ons oproep. En ons sal die oudlinge vra om saam met my vir jou te kom bid. Ek sê weer, daar is geen krag in my gebed nie. Dis God wat aanraak. Ek staan voor. As daar iemand is vanoggend, ons het dit 'n week voor die tyd aangekondig en sê, Here, ek wil u vertrou. Dan kan u kom. Ek gaan vir niemand vra wat dit is nie. Dis 'n saak tussen een God. Dan is u welkom. Ek gaan nie vra dat iemand anders te vir jou hier kom staan nie, want ek is nie so oortuig dat dit die manier is nie. Niemand hoef rond te kyk nie, die Here sal weet wie voorkom staan. Baie dankie, gaan vra dat benodig vier oudlinge, kom saam na my toe asseblief, bietjie vorentoe dames. Enig iemand wat nog wil kom, ek gaan 'n laaste geleentheid gee, staan agter hulle vir my. Help net vir hom Andre. Om Andre. wanneer ons hierdie vanoggend doen, dan doen ons dit nie in die naam van 'n prediker nie. Wanneer ons u salf met olie, dan doen ons dit nie in die naam van 'n kerk nie. Ons doen wat ons doen in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ons doen wat ons doen in die naam van die God wat vir ons sê, ek is jou God. Ons doen dit in die krag van hom wat die dood oorwin het en wat in by magte is om u aan te raak. Broeders, plaas die hande op hulle, asseblief, staan nader. Ewige Vader, wanneer ons tot u nader in en deur die gebed, dan doen ons dit op grond van die kruiswerk van ons Here Jesus Christus. Dan doen ons dit omdat u uitgeroep het, dood, waar is jou angel? Dan doen ons dit omdat u al ons krankhede op u geneem het. Dan doen ons dit omdat die woord van God vir ons vra, is daar iemand siek onder julle? Is daar iemand wat ly? Laat hom uitkom, laat hom die oudlinge dan ook vra, laat hom geloof betoon, en dis wat hierdie mense kom doen het vanoggend, en laat dan die oudlinge ook oor hulle bid. En Here, ons doen het vanoggend omdat ons weet dis die waarheid van u woord, en nou u ken elke hart wat hier staan, en dalk is daar diegene wat sit en wat saam in die gebed sê, Here, ek hou u vas. Dankie dat u 'n persoonlike God is wat sê, ek is die Here jou God. Dankie dat u die God is wat sê, ek sal jou bystaan. Dankie dat u sê, ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Nou spreek ons, Here, in u naam. Laat u wil geskied volgens die geloof van u kinders wat vandag hier staan, en laat die naam van Jesus, die verbondsnaam van ons ewige God, laat die woord Jehovah Rapha verheerlik word. In Christus Jesus se naam bid ons dit. Amen.